Hello everyone, it's me, Ada. I know it's been a while since the last time you heard from me. It's been almost a year. Was it? I can't even tell anymore. I'm sorry for being inactive lately. It's just that there's a lot of things happening in my life right now, and it's kind of a big mess. I'm not really a mess, it's just like I'm overwhelmed with a lot of things currently, so every day feels like I'm drowning with responsibilities, with tasks, and you know, I'm trying to figure it out, keeping my head above water. But it's hard, that's why I've been missing out on the podcast a lot. I'll be back soon. Whatever, all this that I'm going through, it's coming to an end in a few months' time. I want to tell you all about it, but I don't think this is the right time. So when the time comes that everything else is, when I'm ready to talk about it, I'll tell you all about it. So I'm sorry for being absent, and it must have been very lonely for my co-host to host the show alone for the past few episodes. But this time around, it won't be just two of them anymore. In my absence, there will be a new friend of ours will be joining our podcast. Her name is Rufa. She's a very special person to all of us, especially to Chua. You know what I mean? So for this episode, this is a Valentine's episode, since love is in the air and hearts are everywhere. You know, I wish I could say the same thing for me, but not really. So I guess enough about my intro and enough about me, and enjoy this episode with Rufa, Antoinette, and Chua. Have an amazing day, everyone. Bye. And enjoy this episode. Love you all.
Hi guys, it's Antoinette here.
It's me, Vanessa.
And we have a very special guest today.
Very, very special place in my heart.
Orte. Tignan mo, naging ka pa nahiya. Tignan mo.
Charot. So, ayon, let's welcome my baby, Rufa May.
Hi!
Hi! Actually, Rufa lang talaga name niya. Nilagyan ko lang na May. Para parehas kaming May.
Ayun. So, ano nga ba yung topic natin for today?
Our topic for today is all about five love languages.
Since, you know, malapit na yung Valentine's.
Yes.
And kailangan namin gumawa ng episode kasi matagal na kami hindi gumagawa ng episode.
Actually, natripan lang namin gumawa ng, hindi to actually full episode, pero parang bonus episode lang.
Update lang.
Update lang na buhay pa kami, may ginagawa naman kami kasi talaga busy sa work and kanya-kanyang buhay.
Yeah.
Ganun.
Ayun, so since topic nga natin is yung love languages. Mm-hmm. Kayo guys, ano yung love languages nyo? Since, ako nagtanong, ikaw mauna.
Okay. Sorry. Ako kasi, dalawa lang yan eh. God tier ko talaga is words of affirmation, and then, pangalawa ko lang is yung physical touch.
Physical touch.
Ako, muna ko, physical touch and quality time.
Kasi ang hina ng boses mo, bobo ka.
Lumapit lang
ako
eh.
Tama, ang hina. O, tignan mo.
Parang
nahiya
ko na.
Anyway.
Ano yun?
Kulang ka pa pala.
Sorry ha, pati ba naman dito, third wheel pa din ako.
Sorry.
Anyway, so yung love language ko is more on receiving gifts and quality time talaga. Quality time.
Quality time. Ikaw, ano ang ano mo? Love language mo, Rufa May?
Ulit-ulit.
Tinanong nga ba?
Baka tinanong nga. Pero di nakikinig.
Physical touch.
Sorry.
Patang in ng
love. Medyo sabog.
Parang hindi mo
gag.
Sayan nyo na ba?
Hindi, pero ayun na nga. Kayo, bakit ano? Bakit yun yung love language
mo? Ikaw, bakit yun yung love language mo?
Physical touch?
Mm-mm. Hindi. Tangina. Nakikinig na ako.
Ang quality touch. Kasi clingy ako eh. Gusto ko yung laging nakatouch. Yun.
You're a clingy person. Hindi. Huh?
Ako, ano?
Ikaw, bakit ano?
Words of affirmation. Words of affirmation from, ayun nga, the word itself. Tangat, kaya naman talaga, gag ko ba?
Kaya naman talaga yung ano ko, love language ko.
Ayan, gusto kong in-assure ako ng partner ko na ako lang, wala ng iba. Pipiliin niya araw-araw.
Matulog ka, napapakasalam ka.
Kumain ka ba? Ikaw.
Magagalit ako pag di ka kumain.
Ganyan
nata kayo eh. Takanan yung... Ako na, like I said kanina, receiving gifts and quality time.
Bakit?
Kasi, ewan ko, yung receiving gifts kasi, parang ano, yung thought talaga kung bakit mo na bili or binigay yung isang bagay para sa isang tao.
It's a thought that counts.
Yeah.
Thought.
And ayun, quality time. Kanto. Kasi, why not? Diba?
Uh-oh.
Parang ano, it's the thought na naman. Parang yung the fact na...
Sabi niya, can't thought ba?
Gago. Hindi. Tanginan niyo. Hindi, kasi no, it's the fact na present kayo. Yung presence ng isa't isa. Ganun. So, yun na nga. Five love languages. So, ano nga ba yung five love languages? Chua?
Number one, ito. We have five different ways to express our love with our partner. And it all started way back 1992 by Gary Chapman. Sino ba siya? Hindi ko siya kilala eh.
So, si Gary Chapman, isa siyang psychologist or therapist. Nag-aano siya ng couples therapy. Yung mga marriage counseling shit.
Wow.
So, yun talaga yung expertise niya. And ayun, galing yun sa book niya na, puta yun na, binabasa ko eh. How to express, the five love languages, how to express heartfelt commitment to your mate.
To your mate.
Ayan. Mate. So, ayun na nga, yung five love languages is,
sorry.
Yung five love languages is, you know, words of affirmation.
Words of affirmation, acts of service, receiving gifts, quality time, and physical touch.
Ayan. So, words of affirmation, diba ikaw?
Mm-hmm.
Yun yung love language mo. Define mo nga, sige.
Define ko na kanina.
Hindi, dapat yung ano, magandang pagkaka-explain.
Mali po, basta alam ko, affirmation through words.
You're looking for assurance.
Parang, siguro hindi lang siya assurance. More on ano din. More on, parang, kunwari, pinapraise ka niya, ganyan na. Uy, ganda mo naman.
When she or he is feeling low. Not worthy of her or himself.
Yeah. Ayun nga, acts of service. Acts of service, hindi lang yun yung paggawa ng gawain bahay. Baka katulong kailangan nyo pag gusto nyo.
Baka lalipin nyo na yan, guys, ha?
Of service, hindi. It's more on the task na ginagawa nila para makatulong para sa inyo. Then, ayun na nga, receiving gifts.
Receiving gifts.
Ako ano, like I said kanina, receiving gifts. Kasi it's really the thought na bakit mo siya binilhan. For example, uy, I bought you this kasi I know na gusto mo tong food na to or tong drink na to and it makes you happy. Kaya ako siya binili. Ganun. Yun talaga. Or di kaya yung kahit mag-pick up ka lang ng flowers sa daan. Pinitas kita ng bulaklak, ganyan. Diba? Putang ina. Ayan, quality time. Ikaw na.
Hindi ako siya yung quality time. Ikaw quality time.
Quality time.
Drinking coffee. Ang ganda kasi ng boses mo.
Pero kami ni ano, yung jowa ko si Vanessa. Kami madalas ng galaro lang ng ML o kaya kwentuhan.
Tapos yung mga physical touch, ayan, putang ina yan.
Sa inyo, ayaw yung ikaw. Pinakaayaw ni Tons eh. So, no, bakit ayaw mo siya? O, oh, ikaw mag-explain since ayaw mo siya.
Aray, hindi lang ako sa manto. Ay nga,
eh, bakit ako ayaw mo yung physical touch? Lago ka ba? Kaya nga eh, kaya ko nga yung pinapa-explain sa'yo kasi ayaw mo. O, explain mo yung physical touch and bakit ayaw mo siya.
Explain ko muna, sige. Physical touch is of course yung paghawak. Paghawak? Hindi. Touching, ganyan. Hindi lang sex ha. Hindi lang pag-kiss.
Uy, grabe to. Walang ganyang usapan eh.
Putang di ko. Hindi, di lang siya through sex or di lang siya through kissing or hugging. Kahit sinusuklayan ka niya, minamasahe ka niya, ganun.
That's my favorite thing, masahe.
Or kahit holding hands. Ayun. Hindi naman usual, di naman kailangan na tangin ang buong katawan. Alam mo yung kahit pinky lang yung magkahawak, natutuwa na kayo, ganun. Ayan. So, ayun nga guys. So, sinasabi nyo nga kanina na yun yung mga nasabi niyo nga kanina yung mga love languages niya, di ba? Hindi. Nasabi niyo nga kanina yung love languages niya. So, may theory kasi dati. Actually, hanggang ngayon. May theory kasi ngayon na yung love languages niya daw is yung mga things na nag-lock kayo nung childhood niyo.
Oh.
Yeah, it's parang something na hindi mo siya nakuha nung bata ka. Putang ina. Pero naniniwala ka? Or do you think na totoo siya? Or, alam mo yun?
Pero to think of it now, parang, oo nga no.
Mapapaisip ka.
Kasi, words of affirmation, parang, hindi nakuha before. Pero, yun nga, kulang. Like, I haven't heard, parang single. Hindi naman sa single. Minsanan ko lang marinig sila, mama.
Parang kailangan mo talaga paghirapan.
Oo, ganon.
Literal na kailangan mo mo-earn.
Oo, yung I'm proud of you, you're doing great.
Hindi siya yung binibigay lang ng nanay mo, ganon. Okay. So, ikaw, physical touch and quality time. Bakit?
Quality time, kasi palagi lang isa lang sa bahay. Kaya parang feeling ko, kapag may kasama akong iba, gusto ko iparama sa kanila yung feeling na special sila, ganon.
Wow, grape. Bakit kao? Bakit receiving gifts? Yun ba yung lock mo before?
Hindi naman siya lock ng bata ko. Pero kasi dati nung bata ako, tsaka lang naman ako binibilhan pag hinihingi ko. Hindi, wala. Parang hindi, nung bata kasi ako, kung kailan lang ako manghihingi, doon lang ako bibilhan. Or doon lang siya ibibigay sa akin.
Saan ang kingi ka ng house and lot?
Bago.
Saka no?
Hindi. I mean, di naman kasi ako materialistic as a kid.
Okay.
Hindi ako matoys. Hindi rin ako madamit. Wala. Kung ano lang yung trip kong gawin dati. Kaya lang sa nanay ko. Bala ka doon.
Tetris lang.
Kaya siguro naging, ano, love language is because mahilig ako mag-shopping. And na, kahit nga kayo, pag nagbibigay ako ng gift sa inyo, tangay na lang ba, months ahead pa lang, pinaplano ko na yung regalo ko.
Aww.
Yung tipo nga, tangay na. 2 months ko na rin.
Guys, ano talaga kami dito? Polyamorous relationship talaga kami dito. Tatlo talaga kami dito, guys.
Tropol pala.
Tropol.
Gago. Hindi, kunwari, pag ikaw, nung birthday mo, diba nung last year, parang hindi naman talaga plan na mag-party ka. So, yung gift ko lang talaga sa'yo is, ano lang, parang yung friend. Putang ina.
Sorry.
Yung mga pinang-alcohol. Hindi. Yung gift ko talaga sa'yo yung French press kasi na may coffee beans and shit. Kasi diba sa'yo, mahilig ka sa coffee. And lagi kayo nag-instant coffee. Tapos ako kasi, as a coffee lover din, na-bother ko, ba't ka nag-instant coffee? No. Yun yung unang naisip. And then, ayun, since, you know, change of plans sa mga bagay-bagay, edi syempre nag-compromise.
Mm-hmm.
Pero ayun, pag nag-regala ako, matagal ako nag-iisip eh. siniipon ko siya, tapos pipili na lang ako dun kung bakit. Ganun.
Mm-hmm. I should, mama! Ay, hindi, pero I'm thankful for to Tom's
Eh, kayo, quality time. Diba? Quality time yung... Eh, si Rufa pala. Ayan, quality time yung bet mo. So, Chua, paano mo nga na-express yung love language mo kay Rufa?
Ako, kasi words of affirmation, yung sa akin, diba? Ako, gusto ko nakakatanggap ng ganon. Gusto ko rin yung ako yung nagbibigay, nagsasabi, ganon. Usually, kasi kapag sinasabi ko sa kanya, when she's down, she's feeling not worthy of herself, ganyan, ano ba? Usually, kasi sinasabi ko sa kanya, you're beautiful, every day, ganyan, maganda ka, pipiliin kita araw-araw, sa mga panahong madilim ang araw mo, ako yung, I'm your light.
Yung araw ko.
I am your light. Ganon. And, ayun, dun ko lang naman na iyan, through words. Words nga lang talaga. So, ayun. Ikaw, paano mo ba ma-express sa akin yung physical touch and quality time?
Yung physical touch, na-express ko yun pag ano, gusto ko ng hug or kiss.
Bakit hinahanap mo? Pag ikaw yung nagsasalita, hindi naririnig, gago. Lakasan mo.
Lakasan mo.
Hello!
Mare, dito ka lang, oh. Mas malakas pa boses ko dito.
Kasi, ganito yun.
Kung ganito pa lang. Pag-inang ayaw ko sa'yo. Bakit?
Kasi, parang ini.
May technical difficulties kami dito.
Hindi, wait lang. Sige, try mong lakasan yung boses mo.
Physical touch.
So, yun nga ang love language ko. Physical touch. Physical touch and quality time. I mean, paano mo may i-express sa akin ganun? Oo, yung physical touch and quality time.
Physical touch kasi ano eh.
Putang ina. Hindi, ayun, sige.
Physical touch.
Putang ina. Bumulwa kasi pag-ina.
Bumulwa ka po. Ayan. Puta. Ayan pala
yun. Ayan!
Ayan! Ayan! Ayan!
Ayan! Ayan! Lumapit ka kasi, bobo ka eh.
Ayan!
Ayan! Ayan! Physical touch!
Ayan, okay na. Okay na. Ayan nga, anyways.
Ayan, ulit-ulit eh.
Paano mo may express? Paano mo may express yung, ano, physical touch and quality time sa akin.
Ako kasi, as a person, super clingy ko, kahit hindi sa partner, kahit sa friends, lagi ako nakahug, ganun. Kahit kay Tons, nakahug ako, di ko alam kung minsan napapangyuwi ba siya pag nakahug ako sa kanya. Pero kay Chua, puro tawa ang pota! Ayan, physical touch. Kasi pag galing sa work si Chuwak, okay.
He's having a bad day.
Yun, i-hug ko siya, ganun ko. Comfort through physical touch. Yan! Tapos din.
Nain
mo, hindi ko wala akong magagawa naman.
Love trip tong episode na to eh.
Kaya nga eh.
Hinasin ang boses mo.
The fuck?
Pero ang lakas ng tawa ay bulok ang puta.
Okay. So, yun yung love language nila. And wala. Di ako makarelate. So, ayun. Eh, tapos na. Taposin na natin.
Puro tawa ang pota.
Pero ano, nabihis na lang natin sa ex ko.
Oh, sige. Ako kami magtatanong sa iyo, ha. So, ayun. Sa dalawa lang naman kasi naging ex niya, si ano at si ano. Mm-hmm. Oh, ayun. When it comes to receiving gifts, since yun yung number one mo eh, sino sa kanila yung mas matimbang?
Mas matimbang? Second.
Kasi
kahit maliit na bagay, kahit kung na bibili niya lang ball pen, ganun. Parang, uy, I think, ano, parang nagreklamo ko at last time na eh, nagputang ina. Parang last time, nawawala tuloy ako. Alam mo ano?
Ang inyong masigaw.
Mga ngiti.
Alam mo ano?
Hindi, ano. Hindi, kunwari kasi dati, kunwari kailangan, napansin niya na ubos na yung tinta ng ballpen ko, ganun. Bibili siya, the next time na magkikita kami. Kahit alam niyang bibili na ako, ganun. Parang ngayon, kasi sa akin, kaya siguro receiving gifts, kasi like I said kanina, it's the thought.
That counts.
Oo, like, kahit ano, kunwari.
Can't thought.
Putang ina.
Sorry.
Parang ano, di naman. Kasi yung perception dati sa receiving gifts is material things agad.
Oo.
Nabibili ng pera, ganun. Pero hindi. Kahit sobrang maliit lang na bagay, as long as naalala mo yung tao dun sa bagay na yun.
Sobrang parang ano yun.
Oo. Parang, uy, pinitas kita ng flowers kasi gusto mo ng flowers.
Mas nakakakilig yung ganun kesa sa, alam mo yun, mga bonggang gifts na hindi mo naman kailangan.
Kinikilig din ako dun.
Pota.
Hindi, ayun. Tapos quality time. Kasi, wala. Parang, na-appreciate ko pag someone or kahit sino naggagawa talaga ng time para sa akin. Despite sa busy schedule or anumang ginagawa nila.
Ganon din ba si second sa'yo?
Hindi.
Ah, hindi.
Hindi, kasi mas kinikrave ko yung quality time sa kanya dati. Kasi sobrang busy niya sa person eh.
Oo.
And ayoko naman makipag-competensya sa priorities niya kasi huwag ganun.
Oo.
So, ayun. Quality time. Quality time talaga. Like, putang yun, like, magtitigan lang tayo. Wala tayong gagawin.
Oo.
Okay na sa akin
okay
yun.
Okay na sa'yo.
Oo.
Sa ano naman, words of affirmation, sino sa kanila?
Second
din.
Mm-hmm. Kasi ano, you know, as someone na sobrang daming insecurities.
Oo.
And, you know, as someone din na overthinker, it really helps na ina-assure ka nila when it comes to things. For example, na, ang ganda mo, you did great today.
Oo, yung mga ganun.
Yung ganun, di ba? Tapos parang, wala lang, parang shit, nakaka-secure.
Oh, parang when you're having a bad day and then narinig mo lang sa kanila yung ganun, parang buo na yung araw mo.
Totoo.
Okay na ulit yung araw mo, ganun, nakagaan.
True. Sa, ano, acts of service.
Ano yan?
Kayo. Di ba, syempre, kayo, pares kayo gumagawa ng gawaing bahay.
Oo. Uh-huh.
Paano yun, na-appreciate nyo ba yung acts of service?
Oo naman.
Oo.
Ako, ang na-appreciate. sorry. Ang na-appreciate ko sa kanya, yung, ano niya, yung, when I'm tired, sabihin ko, sakit na likod ko, ganyan. Mamasahihin niya ako. Ganon. Yun yung number one na gusto ko sa kanya. Hindi siya nag-aalinlangan na masahihin ako kasi masakit yung likod ko. The day after nun, yun na, parang, shit, ang sarap.
Yung kasi nahawakan eh. Kaya di ako nagpapamasahe. Ayun.
Ikaw?
Ako ano, yung... Ako yung ano, yung gigising... yung gigising siya ng maaga para... Kaya ibili akong pandesal, ganon. Pagluto ako ng breakfast para may kakainin ako bago ako pumuntang work. Tapos ihahatid sundo ako. Alam mo yun, kahit parehas kaming pagod, pero ano, she'll make way. Oh, taray!
Ah,
mo.
Ayun.
Ikaw,
Tan. Sino sa kanila yung ano matimbang sa acts of service?
Second pa din po.
Second pa rin. Kasi.
Kasi ano, di ba nga nung college? Kasi college kami nung...
Naging kami. Eh, college ako pala. Ayun, since related yung course na tinitake ko sa trabaho niya, related dun yung mga pinagagagawa niya. For example, psychological reports. Pag narinig to ng dean namin dati, sorry. Psychological reports, ano, mga research shit, ganun.
Mm-mm.
Ayun, lagi siyang, ano yun, lagi siyang tumutulong.
Mm-mm. Kasi alam niya eh.
Oo. For example, I already did this for you, ganyan. Or kahit sa ano, kunwari, pag may kailangan akong gawin na hindi ko magawa, siya mismo yung gumagawa.
Aww.
Ganun.
So, ano, all may tagagawa ng thesis, no?
Oh, hindi naman niya ginawa thesis namin.
No. Hindi,
hindi.
Darat.
Ayun.
Ayun.
That's what I need right now. Wow. Tagagawa ng thesis.
Charo. Wow.
Natulungan na namin.
Oo nga. Kuka naman ang kuha mo.
Ayun nga. Natutuwa ako sa kanila. Kasi alam mo yun, dumama pa ng GC si Tons para pag-usapan yung thesis ko. Tapos sila rin nag-isip. Tapos sobrang puyat kami that day talaga. Thank you guys. Love you both.
Vovong ina? Oh my gosh. Ayun.
So, ano ba? Tatapusin na ba natin ito? Laki na kayo.
Pero, ayun. Ipupost natin sa Valentine's, di ba?
Valentine's to. So, if ever na pinapakinggan nyo to during Valentine's, I hope you guys get laid.
Yes!
Diba? Sana masasaya ang iyong
Valentine's.
At sana lahat kayo ay nadidiligan.
Yeah! Tsaka happy kayo.
Oh my gosh.
At tsaka malapit na yung elections, guys.
Mm-hmm.
Elections. Dami naman lang.
Yes. And kung sino man yung iboboto nyo, or kung undecided ba kayo, sana aralin nyo yung iboboto nyo. Yes. Hindi lang yung dahil popular, ha?
Oo. Hindi lang yung recto lang yung diploma, ha?
Minaralan naman ako. I prefer thieves than liars. Ang puta.
Hindi niya alam na both pala yung candidate niya. Oh my gosh.
So, ayun na. We'll end this episode. And I hope you guys have a great day.
Lenny Kiko 2022!
Have a nice day!
Have a nice day! Bye!
Bye! Bye.